Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Бог ще обърше сълзите ни завинаги. Това е първата тема, която ще предоставим на вашето внимание. Следва темата «Помощта, от която се нуждаем». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Месец преди 16-ти рожден ден на Алисия, баща й и майка й забелязват подотини на врата й. Добре ли си, Алисия?
Да, защо?
Какви са тези подотини?
Не знам.
Лекарят също не знаеше. Той назначи изследвания. Алисия имаше лимфемия, една много тежка болест. В момента, когато й пишех, казва авторката, тя се чувстваше ужасно поради химиотерапията. 4 седмици по-рано беше добре, но лечението почти я беше погубило. Лекарите се надяваха, че това е поради раковите клетки, които изчезват. Защо ли се страда толкова? Защо точно невинните страдат? Повечето от нас биха приели да страдат единствено тези, които вършат зло, но страдат и добри хора. Защо ли?
Най-разпространеният отговор е, че това е волята на Бога. Би ли трябвало Алисия и родителите и да слушат тези, които мислят, че Бог е желал нейната лимфемия? Като приписват болестта, която може да скъси живота и на Божията воля, тези хора казват, че Бог иска тя да бъде болна. Да се каже, че това е волята на Бога, всъщност означава да се каже «Бог го иска». В Евреи 10 глава 7 стих Исус говори за целта на своето въплъщение с тези думи «Ето дойдох да изпълня Твоята воля, о Боже». Исус дойде, за да изпълни волята на Бога, това, което Бог искаше. И какво направи Той? Даде ли проказа някому? Не. Той лекуваше прокажените. Причини ли на някого слепота? Не, но в много случаи отваряше очите на слепите. Направи ли хора глухи? Не, Той лекуваше глухите. Един съботен ден Исус срещна саката жена в синагогата. Тя беше с привит гръб от 18 години. Исус прекъсна проповедта си по средата, погледна я, смили се и каза, а тая, като Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден? Забелязахте ли на кого Исус приписва недъгавостта на жената? Именно Сатана е този, който е държал тази жена в продължение на 18 години. Но нали Исус дойде, за да ни покаже какво иска Бог и я излекува? Ние можем със сигурност да потвърдим пред Алисия и нейните родители, че Бог е изворът на всичко, което е добро и коренът на лошите неща не е в Него. Как да направим така, че да ненавиждаме хаоса, който виждаме на нашата планета, без да прехвърляме отговорността на Бога? Стереотипно мислещите християни казват на хора като Алисия. Ти трябва да си доста специална в очите на Бога. Той не пилее силите си за безполезни неща. Иска да те усъвършенства. Когато твоят небесен баща завърши работата си, ти ще бъдеш като злато, пречистено през огън.
Елио, приятелят на Йов, казваше на практика същото. Бог според него изпраща страданието не като наказание, но като дисциплина. Ето в това ти не си прав. Ще ти отговоря, че Бог е по-велик от човек. Защо се припира с него за това, че той не дава отчет за нито едно от своите дела? Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, Само, че човекът не внимава. Сън в нощно видение, когато дълбок сън напада хората, когато сънуват в леглата си. Ето всичко това върши Бог 2-3 човека, за да отвърне душата му от рова и да се просвети от светлината на живота. Това бяха цитати от книгата Йов, 33 глава, 12-15 стих, 29-30. Какво следва от това? Че родителите на Алисия са забелязали в нея несъвършенства и като добри родители я дисциплинират, та когато израсне да бъде за слава на семейството си и полезен за обществото. Това ли прави Бог с Алисия? Да допуснем само за момент, че нейната лимфемия е предназначена за усъвършенстване на душата й. Възможно ли е това да даде желания ефект? Религиозната писателка Елън Уайт пише: тялото трябва да се поддържа в добра физическа форма, за да бъде душата по този начин също в добро здраве. Как лимфемията на Алисия може да усъвършенства душата и в този случай? Едно болно тяло не води към освещение. Ако тя е измъчвана от тази болест поради божествена дисциплина, защо би трябвало да се подлага на химиотерапия, имаща за цел излекуване? Би било немислимо родителите да застанат срещу наказанието от любов, което Бог е допуснал в живота на детето им. Техните цели не трябва в крайна сметка да са в противоречие с божествените намерения.
Наистина, ако катастрофите, болестите и смъртта са предназначени да ни усъвършенстват, всеки добросъвестен християнин би трябвало да помага на Бога в неговия план за усъвършенстване, налагайки болката навсякъде и всеки път, когато може. Дали Алисия би обичала повече един такъв Бог? Всъщност, Сатана е този, който иска да ни накара да възприемем Бога по този начин. В края на краищата това е най-добрият начин да изкриви представата ни за Бога, като го обрисува като един жесток баща. Страданието, което химиотерапията причинява на Алисия, кара цялата страшна болка от самата лимфемия да изчезне. Но страданията й са ужасно силни, толкова колкото и преди. Второто обяснение за страданието е, че то е космически експеримент. Това изглежда толкова абсурдно, колкото и безмислено. Но въпреки тази абсурдност, защитниците на Бога изработват метафората за космическия експеримент между доброто и злото, като средство да се обясни това, което привидно изглежда лишено от смисъл. Алисия знае, че Бог не е създал злото, той прави единствено добро. Луцифер е този, който след бунта си е дявол и сатана. И тя разбира също, че според концепцията за големия космически конфликт, Бог би могъл да унищожи Луцифер при първия знак на охлаждане на любовта. Но тогава Вселената би служила на Бога от страх, а не от любов. Ще позволи ли той на Луцифер да пусне в ход големия си експеримент със злото? Алисия вярва, че когато нашият свят и цялата Вселена се убедят, че Бог има право, а Сатана греши, Бог ще сложи край на този ужасен експеримент. Алисия и милиарди други преминават през истинското мъчение на тази планета, докато чакат като плъхове в лабораторията на Сатана. Това, което се случва в тази лаборатория на злото, не е приятно, но всичко допринася за едно по-голямо добро. Да, тя признава всичко това, но можете ли да си представите какво си мисли сега? Вероятно нещо такова. Бог е в процес на доказване на нещо на своята личност. Сатана заявява, че Бог е егоист, пристрастен, взискателен и в действителност не е добър. И така Бог дава на Сатана случай да се опита да го докаже. Истинската природа на Сатана излиза наяве. Ние я констатираме в катастрофите, болестите и смъртта, които ни заобикалят всеки ден. Наистина темата за великата борба може да обясни много неща. Във всички интерпретации за съществуването на злото, тя е тази, която хвърля светлина за повечето работи. Но ние не трябва да се задоволяваме само с обяснението, което тя дава. Ако приемем темата за великата борба като едно от най-добрите обяснения за злото, което върлува на нашата планета, ние не трябва да приемаме, че страданието на Алисия е приемливо, само защото то допринася за една добра кауза, т.е. оправдаването на Божия характер. Но от друга страна, какво количество страдания е необходимо, за да се докаже на интелигентните и не паднали същества в Вселената, че Бог има право, а Сатана греши? И дали не изглежда така, сякаш Бог има интерес да остави милиардите си творения да понасят ужасите на този свят през хилядолетията, само за да докаже, че Той има право, а Сатана не? Що за Бог е този, който би разрешил да се случи това, което сме чули и видели през последните 24 часа, а да не говорим за изтеклите 6000 години, само за да докаже, че той има право, а не някой друг? Когато прибягваме до картината на Великата борба, за да оправдаем Бог за болестите, като тази на Алисия, ние не можем да пренебрегнем страданието и да го обясним само с няколко красиви стилистични фигури. Когато правим това, ние даваме обяснение чрез дяволските методи и участваме в демонската работа.
Трето разпространено обяснение за страданието е, че то е резултат от скрит грях. Затворете очи за една минута. Тъмно е, нали? А заставали ли сте на един крак с затворени очи? Ще установите, че има огромна разлика между заставането на един крак с отворени и затворени очи. Когато сте с отворени очи, е съвсем лесно да запазите равновесие. Но ситуацията коренно се променя, когато затворите очите. Тогава ви се струва, че започвате да падате и моментално изгубвате равновесие. Странно, нали? А какво ще, ако никога не сте виждали? Можете ли да си представите това? Никога да не сте виждали плъмтящото алено слънце на изгрева, никога да не сте зървали искрите на любовта в очите на родителите си, никога да не сте се наслаждавали на ширналата се зеленина на поляна, тъмнина, сивота, безнадежност. Точно такива чувства изпитвал и слепородения човек от Евангелието на Йоан 9 глава. Но това сякаш не било достатъчно наказание за окаяното му състояние. Хората около него чувствали задължението, в кавички, да вгорчат още повече тъжната му орис. Учениците на Христос не били изключения. Учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп, питат те. Най-лесно произнасят присъда тези, които никога не са преживявали подобно трагично нещастие. От висотата на своята щастлива участ, те подхвърлят небрежно. Щом страдаш, сигурно си извършил някакъв грях. Не може да страдаш просто така. В този живот всичко си има правила. Добрите живеят щастливо, а лошите страдат. Ти страдаш, значи има нещо гнило, нещо, което криеш. Но Бог те наказва за него с тези страдания, които са те сполетели. Фарисеите също споделяха този възглед. Те непоколебимо заявиха на слепородения. Ти цял в грехове си роден и нас ли получаваш? И го изпариха навън. Евангелието на 9 глава 34 стих. Има и достатъчно други обяснения за тези, които страдат. Но както тези, които ние накратко проучихме, те също имат сериозни слабости, особено когато ги прилагат към специфични случаи. Съществуването на болестите, катастрофите и смъртта остава един абсурд. Пред едни толкова неизчерпателни отговори, може би по-добре е да се въздържаме да ги даваме. И така, уважаеми слушатели, в какво се състои истинският проблем със злото?
Изследвахме някои обяснения за съществуването на злото. Те всички имат своите основания, но при всички тях има още какво да се желаем. Как можем да избегнем вършенето на делото на Сатана, когато се опитваме да защитаваме Бога пред лицето на катастрофите, болестите и смъртта? Първо, когато обясняваме целта на страданието и неговата връзка с Бога, ние трябва да останем чувствителни към загадката на злото. Когато изграждаме теории върху причините за страданието, самият този факт насърчава безразличието в нас. Никога не трябва да позволяваме на нашата морална чувствителност да изчезне, когато защитаваме Бог и се опитваме да тълкуваме проблема със съществуването на злото. Всеки път, когато дойде злото, то трябва да предизвика в нас възмущение. Всеки наш сблъсък с болката трябва да предизвиква у нас най-нежни чувства. Второ, за да съхраним нашата морална чувствителност, докато защитаваме Бог и неговата връзка с злото, пред нас стоят две задължения. На първо място, да общуваме колкото можем повече с тези, които страдат. Трябва да се опитаме да се поставим на тяхното място, да страдаме с тях. Не винаги е лесно да се поставиш в положението на някой друг, но ако не се опитаме, ще бъдем обхванати от безчувственост. Рано или късно тя ще доведе до студенина, а ако я поддържаме достатъчно време, ще премине в жестокост. На второ място трябва да подлагаме на критика теориите си. Трябва да внимаваме да не се привързваме към нашите религиозни теории до там, че да не отчитаме техните вътрешни слабости. Трето, Не трябва да забравяме, че Бог няма нужда от нашите слаби опити да го защитаваме. Християните споменават често, че Бог няма нужда от парите им, дори когато същите наблягат върху важността от вярност в християнското домоуправителство. По същия начин трябва да признаем, че Бог няма нужда от човешки същества, за да улесни връзката си с Вселената. Четвърто. Трябва да признаем, че съществуването на страданието е също толкова необяснимо, колкото и съществуването на греха. Повечето християни вярват, че катастрофите, болестите и страданията са естествени последици от греха. Не е лесно да се открие директна причинно-следствена връзка между изяждането на една единствена хапка от едемския плод и зловещите събития, които помрачават всекидневно нашето съществуване на синята планета. Но ако има връзка, както нашата традиция твърди, то тогава отговорът на въпроса «Защо съществува грехът?» би трябвало да хвърли светлина върху въпроса «Защо съществува страданието?». Проблемът обаче е, че няма никакво логично обяснение за греха. То е без смисъл и основание. Ето защо писанието го нарича «Тайната на беззаконието». Грехът е един мистериозен и необясним натрапник. Неговото присъствие е неоправдано. Ако можеше да бъде извинен, ако имаше основание да съществува, той нямаше вече да бъде грях. Физическото зло, което ни обкръжава, е също толкова странно, колкото и моралното зло, което е опустошило нашата планета. Дали го искаме или не, тя се е превърнала в театър на абсурда. Ако сме наистина честни към себе си, към другите и към писанията, ние трябва да признаем, че в нашите интерпретации липсва достатъчно убедителна сила. Злото е една загадка, която не се поддава на никакво обяснение.
Алиси е все още в болницата. Нейната треска и нейната инфекция все още предизвикват силна болка. Химиотерапията я поддържа още на границата на живота. Но какво става с Бога на Библията? Къде е Той в този час на трагично страдание? Какво прави? Опитността на Мария и Марта, когато техният брат Лазар умря, ни дава отговор на това. Къде беше Исус тогава? Ние го откриваме до самия гроб на починалия. Исус плака. Йоан 11 глава 35 стих. На входа на гроба на Лазар, Бог, претворен в Исус, сподели сълзите на Марта, Мария, техните съседи и близки. Откриваме същата ситуация и в Стария Завет. Разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. Това е цитат от Битие 6 глава 6 стих. Еремия докладва следният отговор на Бога. Затова ще излелекам за Моав. Да, ще извикам за целия Моав. Ще заридаят за мъжете на Кир. О, лозо на Севма, ще плача за тебе повече, отколкото плака Язир. Твоите клончета преминаха морето, стигнаха до морето на Язир. Грабител нападна летните ти плодове и гроздобера ти. Бог не само е засегнат от нашата участ, нещо повече. Ние сме призовани да стоварим върху Него всички наши грижи, тъй като самият Той се грижи за нас. И Павел подчертава, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отличи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Римлянам 8 глава 38 и 32 стихове. Болестта на Алисия не означава, че Бог я е изоставил. В нейната болка тя не трябва да се притеснява, че Бог не го е грижа за нея. Възможно е често страданието да помрачава вашия ум, приятели. Не се насилвайте да мислите. Кажете си, че Исус ви обича и че разбира вашата слабост. Отпуснете се в Неговите ръце. Докато Алисия страда, Бог плаче. Това звучи подкрепещо, но това ли е всичко, което е необходимо? Дали Бог е заинтересован? Но тъй като е безпомощен, не може да направи нищо друго, освен да плаче. О, не! Да се върнем отново към Марта и Мария и Лазар. Махнете камъка, каза Исус. После, след една кратка молитва, Исус, който бе въплътение Бог, заповяда: Лазаре, излез! И мъртвият излезе.
Бог направи нещо повече от това само да плаче. Той победи смъртта. Бог е покъртен от нашите болки. Те засягат Неговото сърце, но те също го карат и да изяви своите намерения. Може би днес не винаги можем да видим изявата на Неговата мощ, когато се сблъскваме с катастрофи, болести и смърт. Възможно е да не забелязваме Неговите сълзи. Обаче Новият Завет е категорично ясен по отношение на Бога. В края Той ще поднови всичко. Един ден Той ще обърше всяка сълза от очите. И смърт няма да има вече, нито ще има вече скръб, нито плач, нито болка. Първото премина. И когато Бог обърше сълзите ни, аз мисля, че Той ще избърше и своите очи за последен път. После Бог, който плаче, ще хвърли своята божествена кърпичка завинаги.
Воля Ти, прибавай Ти.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. С моята колежка Радостина ще ви представим следващата тема, която е под заглавие «Помощта, от която се нуждаем». Има много християни, които са искрени, които желаят да следват стъпките на Спасителя, които са оценили жертвата на Голгота, но които сякаш не се чувстват напълно щастливи, които сякаш не се радват на свободата, която Бог дава. А ние не сме ли понякога част от тях? За да бъдем пълноценни Божии чада, трябва в всички моменти от нашия живот да търсим помощта отгоре. Онази помощ, която е винаги на наше разположение. Тази помощ можем да я получим по всяко време, ако се доверим на силата на Божието Слово – Библията. Психологическите прозрения, които са в хармония с Писанието, са добри, но най-голямата сила, която наистина може да освобождава, е силата на Божието вечно и безпогрешно Слово. Исус, когато се обръщаше към своите ученици, каза: «И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Евангелието на Йоан, 8 глава, 32 стих. Ако вярваме, че Библията е категоричното Божие Слово, ще можем да предложим на всички и на себе си единственото нещо, което невярващите психолози, а и онези християни, които нямат пълно доверие в Писанията, не биха могли да предложат. Именно надеждата. Подкрепени от едно високо мнение за Писанията, ние можем да тръгнем към всеки проблем с пълната увереност, че някъде в Библията има разрешение за него. Нещо повече. Ние ще можем винаги да разчитаме на един мъдър съвет, който може винаги да ни оказва неоценима помощ във всички критични ситуации в нашия живот. И така, какви са състоянията, в които ние можем да изпаднем?
Първо, можем да се чувстваме опустошени. Трябва да бъдем уверени, че вътрешното объркване, опустошението, което изпитваме, не идва от Бога. Бог не си прави евтини експерименти с нас. Той ни обича и желая да бъдем щастливи. В Филипяни 4 глава 6 и 7 стихове е записано: «Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса».
Никой не ми е вървяло толкова на зле. Какво става с мен? Уважаеми слушатели, повечето от нас се изкушавали да дават оценъчна характеристика на обстоятелствата, особено когато имаме проблеми. Изхождаме от собствената си гледна точка. Сякаш не можем да прозрем крайния резултат, който Господ очаква от нас. Ние живеем на една планета като всички останали и не сме захлупени със специална барокамера. Разболяваме се, страдаме, умираме. Неуспехите в живота само трябва да ни амбицират за нови победи. Ние сме Божии чада. Когато шофирате по магистрала и видите знак пътя в ремонт, как реагирате? Натискате повече гъста ли? Започвате да обвинявате други, примерно органите на магистралната полиция, или просто намаляте скоростта, докато премине този участък? А защо да не приемем, че когато ни разбираме дадено обстоятелство в нашия живот, най-доброто нещо е не да правим прибързани действия и да вземаме погрешни решения, а просто да почакаме, да помислим трезво, да се взрем в далечината. Да не би Господ да ни е поставил някакъв предупредителен знак, с който иска нещо да ни каже. Но какъвто и знак да видим, той ще съдържа поне един елемент в себе си, т.е. надпис: «Човече, почакай, аз работя. Ще те изведа на сигурно място». В посланието до Филипяните 2 глава 13 до 15 стих четем: «Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптане и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада сред опако извратено поколение, между които блестите като светила на света. И в Псалом 138:7 четем: «Даже ако премина през утеснение, ти ще ме съживиш. Ще простреш ръката си против гнева на неприятелите ми и десницата ти ще ме избави».
Християнският живот е изпълнен с толкова много правила. Ние често се чувстваме притеснени от тях и се питаме, няма ли свобода в това да бъдеш християнин? Има ли, приятели, област в техниката, в изкуството, в живота, която не е подчинена на определени правила? Защо се създават такива? Да, възможно е някъде да се подхожда формално, бюрократично, но не стои така въпроса с християнството. Защото Бог е нашият Създател. Абсолютно сигурно е, че Той ни обича и иска да ни съхрани, да ни предпази от лоши влияния, болести. Трудно ли е за едно птиче да лети и да пее? За този, който е влюбен, трябва ли да му заповядваме да обича? Не е ли същото и когато обичаме Бога и му се доверяваме? В 1 Йоаново 5 глава 3 стих четем: «Защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки». Трябва обаче да подчертаем едно важно обстоятелство. Да спазваме онези заповеди и правила, които в основата си носят божествения елемент на справедливост, красота и хармония. Много хора, много лидери, в желанието си да извисят на преден план своето его, поставят огнетяващи правила, които затормозяват християнството с човешки традиции, нямащи никакво библейско покритие. Християнството е интелигентна идеология, която не затормозява хората, а ги кара да се обичат, почитат и уважават. Но започне ли да се прокрадват в християнския мироглед фарисейски норми и правила, то се превръща в псевдоидеология, в псевдорелигия. Да си припомним драмата в Америка с сектата Клонка Давидова на Дейвид Кореш. Един смъртен човек си присвои правото да бъде месия, изискваше безпрекословно подчинение, не се подчиняваше на органите на реда и какви бяха последствията. Десетки хора изгоряха живи. В 1 Коринтияни, 1 глава, 9 и 10 стихове четем: «Верен е Бог, чрез когото сте били призовани в общението на Сина му Исуса Христа, нашия Господ. Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл». 2 Коринтияни, 1 глава, 24 стих: «Защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви, понеже колкото за вярата, вие стоите твърди». И още един стих, 1 Тимотеево послание, 6 глава, 3. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули и лукави подозрения.
Следващото възможно състояние, в което всички можем да изпаднем, се характеризира със следното. Убеден съм, че никой не преминава през такъв проблем като моя. Ситуацията ми сигурно е уникална. Уважаеми слушатели, много други са преминали през точно същите проблеми. Но за всеки случай има лек. В първото послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих, вижте какво се казва: «Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите». Бог твърди, че никой не е в уникална ситуация, защото някога, някъде, някой друг е бил или е в същото положение днес. В Свещеното писание Бог ни е дал толкова много биографии на личности. Щом животът ни притисне, нека си спомним поне за част от тях. Ето Йов. Той попада в една тежка драма. Загубва своя имот, близки, разболява се тежко, не намира подкрепа дори от собствената си съпруга. Тя му заявява: «Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри!» Приятелите му го обвиняват несправедливо. Ето какво му казва Софар. Тогава на матецът Софар в отговор рече: «Не трябва ли да отговоря на многото думи? Бива ли да се оправдая словохотлив човек? Твоите самохвалстваш, че запушат ли хорските уста? И когато ти се присмиваш, тебе никой да не засрами ли? Защото ти казваш: това, което говоря, е право и аз съм чист пред твоите очи, но дано проговореше Бог и да отвореше устните си против тебе». Тези негови думи са записани в книгата Йов, 11 глава, 1 до 5 стих. А в 15 глава, 1 до 6 стих, другият негов приятел Елифат споделя. Тогава теманецът Елифат в отговор рече: «Мъдър човек с вятърничево ли знание отговаря и с източен вятър ли пълни корема си? С празни думи ли се припири с безполезни речи? Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш молението пред Него, защото беззаконието ти получава устата ти и си избрал езика на лукавите». Като капак на всичко идват думите на Валдад в 18 глава, 18 до 21 стих. «Ще бъде изпъден от светлото в тъмното и ще бъде изгонен от света. Не ще има ни син, ни внук между люлите си, нито остатък в жилищата си. Идните поколения ще се смаят за деня му, както и предишните се ужасиха. Наистина, такива са жилищата на нечестивия и това е мястото на онзи, който не познава Бога». Скъпи приятели, много е трудно човек да реагира при такива обстоятелства, но въпреки трагедията Йов, макар и падащ в отчаяващи състояния, в крайна сметка виждаме, че не се настроя срещу своя Създател. Уникални са неговите думи, записани в 13 глава, 15 стих. «Ако и да ме убие той, аз пак ще го чакам, но пак ще защита пътищата си пред него». В 23 глава, 10 стих. «Знай обаче пътя ми, когато ме изпита, ще изляза като злато». И в 27 глава, 3 и 4 стих заявява: «Заклевам се, през всичкото време, докато дишането ми е пред мене и Духът Божий в нозрите ми, устните ми няма да изговорят неправда, нито езикът ми ще продума измама».
Измъчват ме потискащи мисли, опитвам се да ги премахна, но това ми струва много енергия и не виждам изход. Потискащите ни мисли, приятели, са вид изпитание. Сатана ни внушава непрекъснато, че сме непоправими грешници, че от нас нищо не става, че сме неспособни да поддържаме дори с божествена помощ християнските стандарти. Той използва всякакви методи и технологии, за да ни внуши, че сме едно грешно нищожество. Само че за това нищожество, в кавички, Исус е пролял кръвта си. Да, ние сме грешници, но не сме само такива. В посланието на Петър, 2 глава, 9 стих, четем: «Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина». Християните не трябва да живеят с потиснато самочувствие. Да бъдеш скромен не значи да бъдеш смачкан.
Имам чувството, че ме наскърбяват, накъдето да се обърна. Защо Бог допуска това? Първо, трябва да сме наясно, че живеем в планета с объркана ценностна система. Твърде възможно често да ни се подиграват и обиждат точно за това, че се стараем да следваме някакви положителни стандарти. Естествено, че на никой не е приятно да бъде несправедливо обвиняван и обиждан. Когато си подредим приоритетите по правилен начин, тогава ще поглеждаме по-философски на този въпрос. Ето какво ни се докладва в 1 Петрово послание, 2 глава, 12 стих и 15 и 16. «Да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела, защото това е Божията воля. Като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци, като свободни обаче не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги». В посланието до Римляните 8 глава, 28 стих. но знаем, че всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. И последният стих във второто послание до Коринтяните, 1 глава, 4 стих. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.
Страхувам се да умра. Нищо, което си казвам, не премахва този страх. На един некролог пишеше: смърт, посивяла, твоят съд е лъжлив, животът над тебе се смее. Скъпи приятели, на тази земя нямаме по-жесток враг от смъртта. Можем евентуално да удължим живота си с по-здравословен начин на живот, но сме безсилни пред природните стихии и катаклизми. А катастрофите? А случайните трагедии не по наша вина? Можем ли да намерим някаква утеха извън свещеното писание? Нека да прочетем 15 глава на 1 Коринтяни 12 до 19 стихове. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това и ние се намираме лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си, тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. И 26 стих. И смъртта най-последен враг, и тя ще бъде унищожена. А до тогава да живеем ли в страх? Отговорът намираме в 1 Солунци, 5 глава, 23 стих. А сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Бях засегнат от онези, които са ми най-близки, които обичам. Как да се справя с тази болка? Скъпи приятели, за съжаление, трябва да признаем, че това е много тежко състояние, но не и безнадежно. И в този случай трябва да се молим за мъдрост и да не отвръщаме по същия начин. Нека да правим това, което зависи от нас. Нека станем врагове на омразата и отмъщението. Прекрасният пример е Йосиф. Като младеж той бе продаден от своите родни брати на едни търговци. Мина през различни перипетии в своя живот, беше в затвора, но в крайна сметка стана министър-председател на египетската държава. Ето как постъпи той със своите родни братя, които сега след толкова години идваха при него за помощ, без да знаят кой е той. Четем в Битие 45 глава 1 до 5 стихове. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички уния, които стояха пред него и извика: «Изведете всички пред мен!» И не остана никой при Йосифа, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, те египтяните чуха. Чу още и фароновият дом. И Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф. Баща ми жив ли е още?» Но братята му не можеха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф рече на братята си: «Елате близо при мен, моля ви!» И те се приближиха. И рече им: «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие предадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се укайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ми изпрати пред вас, за да опази живота».
Обесърчавам се, защото въпреки всичките ми усилия, все още имам толкова слабости в християнския ми живот. Колкото повече опознаваш Божията любов към теб, толкова по-лесно ще откриваш ръководството на Светия Дух. Той ще ти показва какво да правиш и ще ти помага да поправиш извършените в миналото злини. Ще ти даде и сила да го извършиш. Ако чувстваш вина, знай, че Бог ще ти прости миналото. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Четем в 1 Йоанново 1 глава 9 стих. Любовта му в сърцето ти ще те доведе до покаяние. Божията благост е назначена да те води към покаяние. Римляни 2 глава 4 стих. Не е необходимо да купуваш Божията любов. Той вече те обича. Дал е своя син Исус Христос да умре за теб, докато все още си върши лоши неща. Бог ще ти даде мир и мотивация да направиш каквото можеш, за да поправиш извършените злини. Ще ти даде мъдрост да знаеш как да го направиш. Помни, че ти си спасен сега. Спасен си чрез дъра на Божията благодат.
Вярвам, че Бог ми помага, но не винаги ми слуша молитвите. А нали е обещал това? Много често ние не разбираме напълно обещанието в Евангелието на Матей 17 глава 20 стих. Ако имате вяра колкото си напово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук и там, и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. Да обвиняваме ли Бога в некомпетентност, неточност и забравливост? Смятате ли обаче, че ако аз искрено го помоля паметникът Алеша в Пловдив да се премести в центъра на морската гара във Варна, Бог ще послуша тази молба? Скъпи приятели, трябва да знаем, че Бог не прави евтини сензации. Чудото заради самото чудо. Нашите колебания се решават пак чрез Словото. Ключовият стих се намира в 1 Йоаново послание, 5 глава и там 14 и 15 стих. Фактически два стиха ще ви представя. И увереността, която имаме спрямо Него, е в това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него.
И така, скъпи приятели, запознахме се с 10 примерни състояния от християнския живот. Нюансите са много, но изводът е един. Помощта, от която се нуждаем, е винаги на наше разположение, но дали ще я приемем, зависи от нас. А сега в края нека приключим с част от писмото на Деян Тодоров Тошев от областния затвор в град Враца, адресирано до моя колега Божидар, който ще ви представи част от това писмо.
Наистина много ме зарадва това писмо и затова, когато така подготвях темата, бях твърдо решил да го представя. Още повече молбата на този затворник е неговите думи да стигнат до повече хора. Получих писмото ти на 6 януари 2005 година. И много се зарадвах, а и се почувствах толкова щастлив, че ми потекоха сълзи от щастие. Прочетох писмото на един дъх, а след това го прочетах на моята малка група и възхвалихме нашия Господ и Спасител Исус Христос. Отправихме молитва към Бога за вас и радиото, за да може всеки един да слуша свободно вашите радиопредавания, така както се слушат политическите и фолк предавания. Желая в края на писмото си да отправя едно обръщение чрез вашето радио до всички християни, които са заблудени и обсебени от Сатана, както и аз бях заблуден и обсебен от него, за да могат да намерят пътя към Господа. Ето самото обръщение. Мили братя и сестри в Христа, покайте се, молете се и ще ви се прости. Искайте и ще ви се даде. Почукайте и ще ви се отвори. Както е казал нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нищо няма да изгубите, ако тръгнете по Неговия път, ако го приемете в сърцата си. А само ще спечелите, защото ще усетите Неговата милост, мощ и любов. Той ще ви даде вечен живот и ще ви приеме в дома си. Аз също бях обсебен от Сатана, но сега съм много по-щастлив, много по-мъдър и здрав, защото в мен живее моя Спасител и моя Господ. Бъдете по-умни и приемете Исус в сърцата си. Амин. Любе Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми, понеже преклони ухото си към мене, затова ще го призовавам, докъдето съм жив. Връзките на смъртта ме увиха и мъките на преизподнята ме намериха. Скръб и беда срещнах. Тогава призовах името Господно и го помолих: О Господи, избави душата ми! Благ е Господ и праведен, да, милостив е нашият Бог. Господ пази простодушните. В беда бях и Той ме избави. Върни се, душе моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към тебе. Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и нозете ми от подхлъзване. Затова ще ходя пред Господа, земята на живите. Аз повярвах, затова говорих. Много бях наскърбен. В тревогата си рекох: всеки човек е измамлив. Що да въздам Господа за всичките му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господно. Ще изпълня обреците си Господу, да, пред всичките му люде. Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му. Ах, Господи, наистина съм Твой слуга. Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми. Над Тебе ще пренеса жертва на хваление и името Господно ще призова. Ще изпълня обреците си Господу, да, пред всичките Негови люди. В дворовите на дома Господен, сред Тебе, Ерусалиме. Хвалете Господа всички народи, славословете Го всички племена, защото милостта Му към нас е голяма и верността Господна трае до века. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Нека каже сега Израел, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега Ароновия дом, че Неговата милост трае до века. Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. В притеснението си призова Господа: Господ ме послуша и ме постави на широко място. Господ е откъм мене, няма да се обоя. Що може да ми стори човек? Господ е откъм мене, между помощниците ми. Затова ще видя повалянето на ненавистниците си. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човек. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на князе. Всичките народи ме обиколиха, но в името Господно ще ги отсека. Обиколиха ме, да, обиколиха ме, но в името Господно ще ги отсека. Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни, защото в името Господно ще ги отсека. Ти, враже, ме тласна силно, за да падна, но Господ ми помогна. Сила моя и песен моя е Господ, и Той ми стана избавител. Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните. Десницата Господна върши храбри дела. Десницата Господна се издига. Десницата Господна върши храбри дела. Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни. Строго ми наказва Господ, но на смърт не ме предаде. Отворете ми портите на правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа. Това са Господните порти, в които ще влязат праведните. Ще те славословя, защото си ме послушал и станал си ми избавител. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Той е денят, който Господ е направил. Нека се радваме и се развеселим в него. О Господи, избави! Молим се, о Господи, молим се, изпрати благоденствие. Благословен да бъде оня, който иде в името Господне. Благославяме ви от дома Господен. Господ е Бог, който ни показва светлина. Приведете до роговете на алтаря вързаната с въжета жертва. Ти си Бог мой и ще те славя. Боже мой, ще те възвишавам. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Това бяха 117-ти, 118-ти псалом. слушатели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.